Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 11. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Spojena konstrukcija mosta Moročica, jednog od simbola budućeg autoputa. Ministarstvo saobraćaja je objavilo javni oglas za dodjelu koncesije za aerodrome Crne Gore. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio da postoje znaci da bi dogovor o Brexitu mogao biti postignut u posljednjem trenutku. Nobelovu nagradu za mir ove godine dobio je premijer Etiopije Abiy Ahmed. I sadržaj emisije. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije za Radio Slobodna Evropa komentariše najave medija bliskih vlasti da će DPS u partijski program za predstojeći kongres uvrstiti i pitanje obnove autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve.
Govoriti o obnovi nekakve crnogorske crkve mogu samo ljudi koji ne znaju šta je to crkva, koji misle da je crkva partija.
Povodom spajanja konstrukcije mosta Moročica na prioritetnoj dionici budućeg autoputa, gradilište su obišli premijer Duško Marković i ambasador Kine u Crnoj Gori Liu Yin.
Ne, možda, ali sasvim sigurno samo sljedeći važniji trenutak od ovog dana je završetak cijele dionice i njeno puštanje u rad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavilo je javni oglas za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za aerodrome Crne Gore. Ministar saobraćaja Osman Urković kazao je televiziji Crne Gore da je interesovanje inostranih kompanija veliko, te da je obaveza ponuđača da avansno uplati najmanje 100 miliona eura i da tokom trajanja koncesije, odnosno u narednih 30 godina, državi uplaćuje najmanje 10% godišnjeg prihoda aerodroma. Očekivani obim investicija najmanje je 80 miliona u prve tri godine i, kako dodaje Nurković, najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanja investicije. Pljevljaci Duško Šarić i Jovica Lončar podnijeli su čak 5 tužbenih zahtjeva u kojima traže da im država Crna Gora isplati milijonske iznose zbog propadanja firmi, ali i oštećenja stanova, preduzeća, kamiona i pumpi, dok je uprava za imovinu privremeno gazdovala njihovim nekretninama. Advokat Željko Đukanović potvrdio je vijestima da su Šarić i Lončar podnijeli 5 tužbenih zahtjeva za naknadu štete. Pljevljaci su od države do sada dobili sporove zbog neosnovanog pritvora. Duško Šarić odlukom Osnovnog suda u Pljevljima dobio je 103.000 eura odštete. Jovici Lončaru je po istom osnovu novcem građana iz državnog budžeta isplaćeno 106.000 eura. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Crnoj Gori u posljednjih 10 godina prosječno 110 građana izvršilo je suicid tokom jedne godine, što je 35% uvećanje u odnosu na početak ovog vijeka, jer raste broj oboljelih od depresije i zavisnika od alkohola i droga, piše Dnevnik Dan. U Crnoj Gori je samo lani samoubistvo izvršilo 99 građana, po čemu je među 10 država sa najviše suicida u Evropi. Akcija čišćenja Bojane od leševa uginule živine, koja je u Turijeku dospjela iz Albanije, nastavljena i danas, saopštena iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Preko 100 kesa sa uginulim životinjama izvučeno je u četvrtak iz rijeke Bojane. Navodi se da su akcije čišćenja i sanacije tog ekološkog problema učestvovali predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, pripadnici granične policije i Direktorata za vanredne situacije, Službe zaštite i spašavanja, a pridružili su im se i radnici komunalne opštinske službe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brexit bez dogovora realna je mogućnost ukoliko Velika Britanija ne potraži kompromis, kazala je danas francuska ministarka za evropska pitanja Amélie de Montchalin, javlja Reuters. De Montchalin je potvrdno odgovorila na novinarsko pitanje da li je sve veća vjerovatnoća da se Britanija kreće ka izlasku iz Evropske unije bez sporazuma. Ona je naglasila da Brisel radi na dogovoru, ne na bilo kakvom i po svaku cijenu, jer se neće odustati od principa iznijetih prije 2,5 godine. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je danas da je primijetio znakove koji ulivaju optimizam da bi dogovor o Brexitu mogao biti postignut, javlja Reuters. Tusk istakao da nema garancije da će današnja posljednja runda pregovora o Brexitu biti uspješna i da je vrijeme isteklo, ali da treba iskoristiti najmanju šansu da se pokuša postići sporazum prije 31. oktobra. Nobelovu nagradu za mir za ovu godinu dobio je premijer Etiopije Abiy Ahmed zbog, kako je obrazloženo, zalaganja za postizanje mira sa Eritrejom. U obrazloženju Švedske kraljevske akademije navodi se da je Ahmedu nagrada dodijeljena zbog njegovih napora na postizanju mira i međunarodne saradnje, naročito zbog njegove odlučne inicijative da se riješi pogranični konflikt sa susjednom Eritrejom, prenosi Reuters. Etiopija i Eritreja obnovile su odnose u julu 2018. godine nakon višegodišnjih sukoba. Američki Pen oglasio se zbog izbora Petera Handkea za dobitnika Nobelove nagrade za književnost za 2019. godinu. Navode da su iznenađeni izborom pisca koji je, kako ističu svojim javnim glasom, potkopavao istorijsku istinu i ponudio javnu podršku počiniocima genocida poput bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića i lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića. Nobelovu nagradu za književnost za ovu godinu dobio je Handke, kako je objašnjeno u zvaničnoj izjavi Akademije, za uticajno djelo koje jezičkom domišljatošću istražilo periferiju i specifičnosti ljudskog iskustva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 36 minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije saopštio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da namjera vladajuće Demokratske partije socijalista da u partijski program za predstojeći kongres uvrsti pitanje obnove autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve pokazuje neznanje onih koji kreiraju državnu kao i politiku vladajuće partije o tome šta je crkva i koliko ona postoji na prostoru Crne Gore. U razgovoru sa našom Jasnom Vukićević u Budvi, mitropolitan Filohije kaže da je besmislena i lažljiva priča da je mitropolija Crnogorske crkve ukinuta 1920. godine.
To samo pokazuje da oni koji sada vode, ne, dobro, vode svoju partiju, nego vode i svoju Crnogoru, da su neznalice šta je to crkva. Mitropolija Crnogorska, zovite kako hoće, ona bez prekida ovdje postoji 800 godina. I ta priča da je ona ukinuta 920. godine, to je jedna potpuno besmislena priča, lažljiva priča, ja moram tako da se izrazim. Ona je samo vaspostavila svoj odnos sa Pećkom patrijaršijom odlukom Svetog sinoda Kraljevine Crne Gore 918. godine, odlukom dakle Crnogorske mitropolije, Crnogorske crkve, kako god se zove mitropolije, to znači crkva. Tom odlukom ona je prva koja je vaspostavila jedinstvo Pećke patrijaršije 918. godine prije Karlovačke mitropolije i prije Srbijanske mitropolije i one Dabrobosanske i Bukovinsko-Dalmatinske koje su u to vrijeme postojale. One su sve kasnije prišle tom jedinstvu Pećke patrijaršije, a ona je ostala ista ona koja je bila, svo sveštenstvo, svi episkopi, svo monaštvo, sav narod i sva crkvena imovina, ona je ostala bez prekida. I 918. i 900. ukinuta je država Crna Gora, koja je kasnije prerasla u Zetsku Banovinu. Međutim, crkva apsolutno ništa nije promijenila, nego i govoriti o obnovi nekakve crnogorske crkve mogu samo ljudi koji ne znaju šta je to crkva, koji misle da je crkva partija. To je ono osnovni problem, dakle, i meni je veoma žao što oni koji su sad na vlasti u Crnoj Gori, da oni tako nešto preduzimaju. Šta to znači da obnavljaju? Šta da obnavljaju ono što 800 godina bez prekida ovdje na ovim prostorima, crkva koja je rodila Crnu Goru, ona i dan danas postoji u Crnoj Gori bez prekida. Crnoj Gori crkva, ova crkva na čelu koje se ja danas nalazim, ona je stvorila Crnu Goru i ona danas vaspostavljaju Crna Gora i svoju nezavisnost, u stvari temelji se na onoj crkvi i na onoj državi koju je crkva stvorila i na crkvi koja je bila državna vjera. E sad, oduzimati toj crkvi imovinu, oduzimati hramove, pa to je i smatrati da ona ne postoji pa je treba sad ponovo stvarati, to je nešto što i van zdrave ljudske logike.
Molim vas samo i za komentar najnovijih dešavanja vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu, dodjeljivanje ordena gospodinu Vučiću. Tumače se svi ti događaji u dijelu javnosti kao mogući raskol, što vi kažete?
Nema to nikakve, to je samo potvrda da je crkva živi organizam i da mi episkopi, da smo nismo članovi partije, nego su ljudi koji svaki misli svojom glavom i sa svim poštovanjem prema sinodu, prema našem patrijarhu koji je bio naš gost ovdje nedavno, primljen sa mnogo ljubavi, jedan broj naših episkopa, oni nijesu bili za to da se gospodinu Vučiću dodjeljuje orden Svetoga Save. Ja sam ostalom bio smio kad smo bili u Pećkoj patrijaršiji. U to vrijeme bilo na stotine djece sa Kosova. Ja sam rekao, orden Svetog Save se dodjeljuje igumaniji manastira Pećke patrijaršije i sestrama, mučenicama koje su tu ostale. Orden svima majkama na Kosovu i Metohiji koji rađaju djecu. To je stav naš. Tu se razlikujemo od možda od njegove svetosti, on ima čovjek svoje pravo da tako shvata, ali i naše pravo da na svoj način sagledamo zbivanja savremena.
Čuli smo mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije u intervju za Radio Slobodna Evropa. Premijer Duško Marković i ministar saobraćaja Osman Nurković u pratnji ambasadora Kine, čija je firma CRBC izvođač radova, obišao je most Moročica, čija je konstrukcija spojena rano jutros. Riječ je o jednom od najgrandioznijih objekata i simbolu budućeg autoputa Bar Boljare. Za samo jednu stopu mosta utrošeno je oko 5000 kubika betona, u kompletan most ugrađeno 15000 tona željeza. Most Moročica, nazvan po koritu Moroče iznad koga je građen, visok je 175 metara i dug 960 metara. Nakon obilaska Moročice, premijer Duško Marković izjavio je kako je danas najvažniji dan za čitav projekat autoputa.
Ne možda, ali sasvim sigurno, samo sljedeći važniji trenutak od ovog dana je završetak cijele dionice i njeno puštanje u rad. Ova investicija je vrijedna preko 70 miliona eura. Završeno je 95% radova i vjerujem da ćemo do marta mjeseca iduće godine imati most završen u potpunosti kako bi mogao, kada se pusti autoput u cjelini, biti u optimalnoj funkciji. Kažu mi da je ovo most sa po veličini stopa treći u Europi, a među 10 u svijetu. Možete da zamislite kakav je to građevinski poduhvat. Želim također da vam saopštim da imamo snažna uvjeravanja izvođača da će cijeli projekat biti završen u dogovorenom roku, dakle do 30. septembra iduće godine. Ovo je potvrda da Crna Gora ima sposobnosti da odgovori ovakvim projektnim izazovima na dobro građana, na dobro države i standarda stanovništva.
Podsjetimo, gradnja prioritetne dionice košta 809 miliona i 600 hiljada eura, kako je precizirano ugovorom Crnogorskog ministarstva saobraćaja i kineske državne kompanije CRBC. Vlada se u tu svrhu zadužila kod kineske državne Exim banke kreditom od 697 miliona eura i to u dolarima bez zaštite od valutnog rizika. Otplata prve godišnje rate od 67,5 miliona dolara počinje 2021. godine i kredit će se otplaćivati 14 godina do 2035.
Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je države Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama posle Srbije, Kina je u posljednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku i druge teme iz Crne Gore, za crnogorsku javnu upravu je od suštinske važnosti da napravi transparentne politike u oblasti zapošljavanja i trošenja javnog novca. Poručeno je sa zajedničke konferencije Ministarstva javne uprave i šefa jedinice Evropske komisije za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje. Konstatovano je da je Crna Gora napredovala u reformi javne uprave, a bilo je riječi o praksi vlade da dodjeljuje zvaničnicima kredite za stanove po povoljnim uslovima. O tome Lela Štjepanović.
Crna Gora je napredovala u procesu reforme javne uprave i javnih financija, i to naročito u upravljanju ljudskim resursima, saopštila je ministarka javne uprave Suzana Pribilović na zajedničkoj konferenciji nakon sedmog sastanka posebne radne grupe za reformu javne uprave. Pribilović raduje spremnost Evropske komisije da Crnoj Gori u narednom periodu pruži podršku na putu evropskih integracija.
U tom kontekstu bih naglasila da je posebno istaknut napredak u razvoju i koordinaciji politika, strateškom okviru, upravljanju ljudskim resursima, kao i drugim važnim pitanjima.
Šef jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje Thomas Hagleitner je kazao na zajedničkoj konferenciji da je reforma javne uprave od izuzetne važnosti za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, kao i upravljanje javnim financijama.
Reforma javne uprave zaista pokazuje određene znake napretka u poslednjih nekoliko godina, na čemu zajednički radimo kako bismo učinili ta unapređenja održivim.
Hagleitner je kazao da je došlo i do dogovora Ministarstva javne uprave i predstavnika Evropske komisije.
Složili smo se da će Crna Gora sve impute koje smo da će uzeti u obzir tokom javne rasprave o zakonu o javnom pristupu, a Sigma će vam pomoći da ga uskladite sa svim međunarodnim standardima.
Govoreći o aferi stanovi koja Crnogoru potresa otkada je premijer Duško Marković prije dva mjeseca objavio spisak od 100 crnogorskih zvaničnika koji su dobili stanove ili kredite od države po beneficiranim uslovima, ministarka Pribilović je kazala da ta tema nije bila predmet razgovora, ali da je svoje goste iz Evropske komisije upoznala sa stavom vlade o daljem opredjeljenju da stambeno zbrinjavaju državne službenike, i dodala.
Ali je nesporno da ćemo u narednom periodu smo otvoreni da se preispita sama procedura i sama odluka.
Ovim povodom Hagleitner je saopštio da je to tema koja zaokuplja pažnju crnogorske javnosti i objasnio.
I da će se način koji se razvio tokom godina primjenjivati na potpuno drugi način. Ovo je zapravo, ova rasprava oko toga zapravo navodi ministre da to preispitaju.
Na pitanje da li vlada treba da objavi spisak dodijeljenih stanova i do 2016. godine, na čemu insistira nevladin sektor, a koji i dalje pod oznakom tajno kod crnogorske vlade, Hagleitner je kazao.
Tiče dodjele stanova, velika se diskusija razvila u Crnoj Gori oko ove konkretne politike, načina u Crnoj Gori. Ponavljam, javni novac je uključen, koji što zahtjeva trošenje javnog novca zahtjeva što je više moguće transparentnosti.
O novo otvorenoj aferi u Crnoj Gori, koja zbog potencijalne korupcije potresa vrh crnogorskog tužilaštva, šef jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje, Thomas Hagleitner je kazao.
Šta mogu reći o tome? Crna Gora ima institucije, pravni okvir koji su kompetentni da istraže sve te navode i očekujemo da odgovorne institucije odrade svoj posao i da to vrlo temeljno istraže svaki pojedinačni slučaj.
Dok je za evropskog diplomatu Hagleitnera važno što je nacrt zakona o slobodnom pristupu informacijama na javnoj raspravi, ministarka Pribilović je kazala da neće povući zakon dok je na javnoj raspravi, na čemu insistira dio nevladinog sektora i mediji,
nego i u daljem radu su učešće Sigme i kolega iz Evropske komisije učiniti sve da dođemo do što kvalitetnijeg zakonskog rješenja koji će nesporno unaprijediti oblast slobodnog pristupa informacijama u Crnoj Gori.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Francuska zahtjeva od zemalja članica Evropske unije promjenu pristupa prema procesu proširenja koja će se odraziti ne samo na zemlje koje su na čekanju, već i na one koje su duboko u pristupnom procesu. Zvanični Pariz je u četvrtak na ime poslao zemljama članicama Evropske unije takozvanu neformalnu notu kojom traži da pristup prema procesu proširenja bude još oštriji. Iz Brisela tim povodom Đeračina Tuhina.
Zvanični Pariz je poslao zemljama članicama Evropske unije takozvanu neformalnu notu putem koje se traži promjena pristupa prema proširenju. Naš radio ima uvid ovaj dokument u kojem se između ostalog ističe da je potrebno preispitati pristup procesu proširenja kako bi se osiguralo da pregovori o pridruživanju budu postepeniji, konkretniji i reverzibilni u skladu sa efektivnom, opipljivom i održivom primjenom reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, borbu protiv korupcije i osnovnih prava. Prema ovom dokumentu, Francuska traži od Evropske komisije da do marta naredne godine izradi strategiju sa konkretnim predlozima za sprovođenje ove nove metodologije, kao i izvesti o stvarnoj primjeni reformi u svakoj zemlji koja je u procesu proširenja. Ovaj francuski zahtjev bi mogao da se odrazi na moguću odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, koje se očekuje 15. oktobra u Luksemburgu. Naime, prema dokumentu koje je poslala zemljama članicama, Francuska uslovljava usvajanje nove metodologije sa otvaranjem pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom. Prema francuskom zahtjevu, otvaranje pristupnih pregovora bi se odložilo nakon izveštaja Evropske komisije, a koje treba da se predstavi u martu 2020. godine. Stalni predstavnici zemalja članica Evropske unije će ponovo danas pokušati da međusobno usaglase stavove i pokušaju da pronađu konsenzus oko otvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom i Makedonijom. U slučaju da zemlje članice ponovo ne postignu saglasnost, bio bi ovo treći put da se odlaže odluka o ovim zemljama. Evropska komisija smatra da su obe zemlje ispunile sve kriterijume, stoga je u više navrata pozvala zemlje članice da dozvole otvaranje pristupnih pregovora. Za Severnu Makedoniju ovo je 10. godina čekanja, a za Albaniju druga. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Austrijanac Peter Handke dobitnik je Nobelove nagrade za književnost za 2019. godinu. Odgođena nagrada za prošlu godinu pripala je poljskoj autorki Olgi Tokarczuk, objavila je Švedska akademija. Kontroverze koje prate Handkeovo ime vezane su za njegovo javno zalaganje u ime odbrane Slobodana Miloševića, koji je tokom suđenja za najteže ratne zločine 2006. godine umro u pritvoru Haškog tribunala. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Književnik i publicista iz Sarajeva Ahmed Burić smatra da politička uverenja književnika nisu obuhvaćena kriterijumima za dobijanje Nobelove nagrade.
Handke, klasični, oprečni, asocijalni, reduktivistički čovjek, eto koji ima u biografiji to da je podržavao Miloševića, kao ostalo mi Harold Pinter koji je dobio Nobelovu nagradu. Tako da politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju, pogotovo ne u novom dobu. Literarni kriteriji bi trebali biti iznad politike.
Što se tiče Hankeovog rada, nastavlja Burić, neki od njegovih tekstova napisanih tokom 80. godina prošlog veka su zaista remek dela.
Mislim na Strah Golmana od 11 terca i na Nebo nad Berlinom itd. No, što se njega tiče onako privatno, nije nešto zanimljiv od tih 90-ih na ovamo. Nekako je sam sebe tim svojim političkim djelovanjem malo i izvukao iz zanimanja za sebe, ako mogu tako da kažem.
Ovo je sramota. To je isto kao kada bi pisac koji je proslavio Hitlera dobio Nobelovu nagradu za književnost, napisao je na Facebooku novinar sa Kosova Adriati Keljmendi. Peter Handke je 2015. dobio nagradu počasnog građanina Beograda. Zvanje počasnog građanina zaslužuje jer decenijama podržava Srbiju nezavisno koji je u njoj na vlasti i koji se kroz javne nastupe bori da se sazna pravo stanje na Kosovu, rekao je tada gradski menadžer Goran Vesić. Također, Handke je od 2012. inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti SANU. Dragan Velikić, pisac iz Beograda, smatra da je Nobelova nagrada za književnost došla u prave ruke. To je pravda za Handke, a kaže Velikić, aludirajući na njegove političke stavove, neskrivenu podršku Slobodanu Miloševiću u vreme ratova u Jugoslaviji, koje je iznao između ostalog u knjizi pod naslovom Pravda za Srbiju.
Kad pogledamo niz pisaca koji ne mogu da se porede sa njim kao pisci, a koji su dobili Nobelovu nagradu, mislim da je on apsolutno zaslužio, ali meni je drago i da je dobila Olga Tokarczuk. koja je zaista jedan sjajan pisac.
Drugi beogradski pisac Saša Ilić međutim kaže da je očigledno da je o nagradi odlučivala konzervativna struja u komitetu.
Verujem da će mnogi nacionalisti ovdje biti srećni, a s druge strane to znači da je neka kulturna i književna infrastruktura u Evropi odlučila da odvoji Handkevu književnu stranu od njegovog angažmana političkog i njegove provokacije sa Miloševićem i zapravo jedne sumanute instrumentalizacije sopstvene književnosti i dela.
Ahmed Burić smatra kako se i komitet za dodelovu Nobelove nagrade vodi sistemom vaganja.
Nobelov komitet je napravio ono što obično radi u takvim slučajevima, a budući da je prošle godine bio skandal pa nagrada nije dodijeljena, a godinu prije je dobio kantautor Robert Zimmerman, svijetu poznati kao Bob Dylan, onda su oni morali napraviti jednu vrstu onako kompromisa koji nas vraća u dobre, stare, trule Nobelove kriterije.
Nobelova nagrada za književnost za 2018. godinu, koja je odložena za godinu dana nakon što je Jean-Claude Arnault, suprug sada već bivše članice Akademije Katarine Frostrenson, osuđena na 2 godine zatvora zbog silovanja, pripala je Olgi Tokarčuk zbog narativne mašte koja s enciklopedijskom strašću predstavlja prelaz granica kao formu života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svijet, broj žrtava u ofanzivi Turske na sjeveru Sirije u kurdskim područjima raste. Najmanje 11 civila je poginulo, kao i desetine kurdskih boraca, ali i boraca iz proturskih frakcija. Poginuo je i prvi turski vojnik u borbama sa kurdskim borcima u Siriji. Evropska unija će na samitu naredne sedmice diskutovati o sankcijama protiv Turske. O tome Ajla Obradović.
Turske trupe u četvrtak su okružile pogranične gradove Ras Alain i Tal Abyad. Kurdski crveni krst saopćio je da je 11 civila poginulo, a 28 teško ranjeno, najviše u Ras Alainu, te da među njima ima djece, prenosi BBC. Aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava naveli su da je 29 poginulih iz redova sirijskih demokratskih snaga, koje su inače predvođene Kurdima, te 17 poginulih iz redova proturskih pobunjenika u Siriji, sirijske nacionalne vojske. Izvještaj navode da je Turska zauzela više od 10 sela. Desetine hiljada osoba napuštaju svoje domove. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan obećao je povratak izbjeglica.
Nakon što učinimo područje vojne operacije Mirno proleće sigurnom zonom, osigurat ćemo povratak svih koji žive tamo u svoje domove i gradove. To je cilj. Osigurat ćemo da demografska struktura koju separatistička organizacija pokušava uništiti bude vraćena na ono stanje kakvo je bila pre građanskog rata.
64.000 osoba su već napustili svoje domove, pokazuju izvještaj međunarodnih organizacija. A kritike međunarodne zajednice postaju sve glasnije. Republikanci u Američkom senatu objavili su plan za uvođenje sankcija Turskoj, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump predočio 3 rješenja.
So in the case of Turkey and Syria and the Kurds...
U slučaju Turske i Sirije i Kurda možemo poslati 1000 vojnika za vojni konflikt sa Turskom. Možemo finansijski pogoditi Tursku ili možemo posredovati dogovoru između Turaka i Kurda. To mi se sviđa, znate. Posredujemo u dogovoru, ali zapamtite, oni se bore stotinama godina između sebe i mi smo veštački učeni u taj slučaj od strane predsjednika Obame.
Evropska unija će na samitu sljedeće sedmice diskutovati o sankcijama protiv Turske. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Tursku da pokaže uzdržanost u vojnoj operaciji u Siriji i dodao da je zajednički neprijatelj u regionu i dalje militantna organizacija takozvana Islamska država. Stoltenberg je izbjegao da direktno kritikuje tursku ofanzivu, ponovivši raniji poziv Ankari da osigura da akcije u sjevernoj Siriji budu odmjerene i proporcionalne i da se izbjegne još ljudske patnje. On je također govorio o potrebi da se i dalje stoji zajedno u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, takozvane Islamske države. Inače, turska ofanziva dolazi nakon odluke američkog predsjednika da povuče američke trupe sa ovog prostora.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.